Ditiro kgaolo ya lesome le botlhano.
Ke fa bangwe ba tswa kwa Judea ba ruta badumedi ba re.
Fa lo sa rupi ka fa mokgweng wa ga Moshe, ga lo ka ke lwa pholosiwa.
Ya re Paulo le Baranaba ba na le kgang le potsanyo e kgolo nabo. Ga utlwana gore Paulo le Baranaba le ba bangwe ba bone ba ya kwa Jerusalema kwa ba apostolong le bagolong ka ntlha ya kgang e. Ya ba gone ba buledisiwang ke Phuthego. Ba ralala Fenikia le Samaria, ba eta ba bolelela badumedi tshokologo ya baheitane, ba ba itumedisa botlhe thata. Ya re ba sena go fitlha kwa Jerusalema, ba tsholwa ke Phuthego le ba apostolo le bagolo. Ba bolela dilo tsotlhe tse Modimo o di dirileng o na le bona, mme ga tsoga badumedi bangwe ba lekoko la bafarisai ba ba reng.
Baheiteni ba ba tlhabologang ba tshwanetse go rupisiwa le go laelwa gore ba tshegetse molao wa ga Moshe.
Jaanong baapostolo le bagolo ba Phuthega go sekaseka kgang e, morago ga kganetsanyo e telele Petoro a ema a ba raya a re.
Banna ba gaetsho, lo itse gore Modimo ga o bole go intlhaolela mo go lona. Gore baheitane ba utlwe lefoko la emfangedi ka molomo wa me, mme ba dumele. Modimo moitsi wa dipelo o supile ka ga bone, wa ba naya moa o boitshepo fela jaaka rona. Ga wa ka wa re farologanya le bone, gonne o phepafaditse dipelo tsa bone ka tumelo. Jaanong he, lo lekelang Modimo ka go baya jokwe mo melaleng ya barutwa, e le e boraetsho le rona re neng re sa nonofa go e rwana. Mme re dumela gore re pholosiwa ka bopelotlhomogi jwa Morena Jesu fela jaaka bone.
Foo ba didimala botlhe, ba reetsa Baranaba le Paulo, ba ba bolelang ditshupo le dikgagamatso tse dintsi tse Modimo o di dirileng mo baheitaneng ka bone. Ya re ba sena go didimala, ga simolola Jakobo go bua a re.
Banna ba gaetsho, nthetsang, Simone o boletse ka fa Modimo o etetseng baheitane ga ntlha ka teng go batlela leina la ona morafe mo go bone. Le mafoko a baporofeta a dumelana le gona. Jaaka go kwadilwe gatwe, morago ga tseo ke tla boa ke tsosa ntlo ya ga Dafita e e oleng, ke aga gape tse di oleng tsa yona. Ke e siamisa gore masalela a batho a batle Morena, le baditšhaba botlhe ba leina la me le boletsweng mo go bone, go bua Morena yo o dirang dilo tseo tse di saleng di itsege go tloga metlheng ya bogologolo. Ke gona ka moo nna ke a tlholelang gore ba ba tswang mo baheitaneng ba ba sokologelang Modimong. Re se ka ra ba imetsa, mme re ba kwalele gore ba ikilele mo go tse di itshekologileng tsa Medimo ya diseto le mo boakeng le mo go se se bitilweng le mo mading. Gonne go tswa mo metlheng ya bogologolo Moshe o ntse a na le ba ba mo rerang mo motseng mongwe le mongwe, ka ga buisiwa mo disenagogeng ka sabata mongwe le mongwe.
Jaanong baapostolo le bagolo, mmogo le Phuthego yotlhe, ba fitlhela go le molemo go ka tlhaola banna bangwe ba bone le go ba roma kwa Antiochia, ba na le Paulo le Baranabo, e bong Juda yo o bidiwang Bareseba, le Silase, banna ba e leng bagogi mo gare ga badumedi, ba ba neela lokwalo lo lo reng.
Rona baapostola le bagolo, re le badumedi ka lona re a le dumedisa. Lona badumedi ba lo tswang mo merafeng, lo le kwa Antiochia, le kwa Siria, le kwa Kilikia. E re ka re utlwile gore bangwe ba ba duleng mo go rona, ba re sa ba romang, ba lo tshwentse ka mafoko, ba belaedisa dipelo tsa lona. Re fitlhetse go le molemo, mme ra dumalelana go tlhaola banna le go ba roma koo go lona. Ba na le Baranaba le Paulo, baratiwa ba rona, ba e leng banna ba ba beetse leina la Morena wa rona Jesu Keresete maphelo a bone. Ke ka moo re romileng Juda le Silase, le bone ba tla lo bolelela dilo tseo ka molomo, gonne go kgatlhile mowa o boitshepo le rona gore re se ka ra lo rwesa morwalo ope o sele kwa ntle ga tse di batlegang tsa gore lo ikilele mo nameng ya ditlhabelo tsa Medimo le mo mading le mo go tse di bitilweng le mo boakeng. Fa lo ka ithiba mo go tseo, lo tla bo lo dira sentle. Salang pila.
Jaanong ya re bao ba sena go newa tsela, ba fitlha kwa Antiochia, ba phutha Phuthego yotlhe, ba ba naya lokwalo, ba lo buisa, ba itumelela kgothatso eo. Juda le Silase ba e bileng e le baporofeti, ba nametsa bana ba modimo ka bone ka mafoko a mantsi ba ba tisa. Ya re ba sena go nna sebaka teng, ba newa tsela ka kagiso go tswa mo go ba ga bone tumelong go boela kwa go ba ba rumileng. Fela Silase ene a kgatlhwa ke go sala teng. Paulo le Baranaba ba nna sebaka kwa Antiochia, ba ruta ba rera evangele ya lefoko la morena mmogo le ba bangwe ba le bantsi. E rile morago ga malatsi mangwe Paulo a raya Baranaba a re,
"Jaanong a re bue, re ye go tlhola ba kaulengwe mo motseng mongwe le mongwe o re boletseng lefoko la morena mo go ona, re bone ka fa ba phelang ka teng."
Mme Baranaba a rata gore le Johane yo o bidiwang Mareko a ye nabo. Paulo ene a fitlhela go sa tshwanela gore a ye le bone, ka a ikgaogantse nabo kwa Pamefilia, mme a seka a ya nabo tirong. Ga tsoga phapang e e botlhoko, mo ba bileng ba kgaogana, Baranaba a tsaya Mareko, a ya naye kwa Kipero ka Mokoro. Paulo a itlhaolela Silase, a bolola a sena go rapelelwa bopelotlhomogi jwa morena ke ba kaulengwe. A ralala Siria le Kilikia, a eta a tiisa diphuthego.